Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, päikene just kui paistab või ei paista ka. Taevast ma näen muidugi Nõmme raadio aknast. No näen, aga mitte nii suures ulatuses, et ma võiksin vanduda, et teie kohal on samasugune taevas nagu minu kohal. Räägiks natukene ka uudistest. Uudiste üldsuund hakkab just kui hiljukesi muutuma ja meenutab tema ühte iidamast aadamast vana pealkirja pärast tarku palju. No kui palju pärast nüüd tarku on, kes seda teab, aga oleks pidanud, oleks võinud, kui me siis oleksime teadnud, tahtnud, mõistnud ja nii edasi. See aeg hakkab kätte jõudma ja peab lootma ainult, et sellest ajast areneme edasi ka järgmise faasi, et vaatame, mis siis veel tulema hakkab. Sest noh, eks see ajatelg ole ka nii, et sündmused tulevad sinu ette nagu konveieri lindil. Ja kui sa teatud mustri või järjestuse suudad meelde jätta, siis jah, kuna areng on siiski spiraalne ja nii edasi, aga mis siin targutada, fakt on see, et laulusalgi ütleb jälle algab kõik, algab uuesti. Ja kirju on ka tulnud. Üks kiri, mis on mitu päeva mul siin niimoodi lagerdanud, ütles kõigepealt ilusti õhtust, millest võib järeldada, et eks ta õhtusel ajal tuli. Mõned koronaviiruse teemalised lingid läbi vaatamiseks. Ausalt viskasin pilgu peale ja ega siin midagi muud ei ole, kui annan teilegi siin head kuulejad, halvad kuulejad, pealt kuulejad ja muud kuulejad, sõpradelt kuulnud kuulajad või kuidas võtta. Annan teilegi ülevaate, lingid leiate loomulikult Nõmme raadio meediapangas, see kohe nii kui Nõmme raadio koduka lahti teete, kõigepealt tulebki värske lõunatund ette. Aga Obama, see on Ameerikamaa, loodud ülikallis ning paljude silmis läbi kukkunud segu era- ja riiklikust meditsiinikindlustusest nimega Medicare. See hõlmab kindlustusega rohkem elanikkonnast kui eelnevad kindlustusvormid, kuid on kallis ja lühidelt öeldes ka üsna tervist kahjustav, maksab vastavalt surma tunnistusele märgitud põhjuse eest haiglale raviraha. Ühekordne summa kopsupõletiku puhul on keskmiselt $5000. Kui haigla märgib koronasurma, makstakse 13 000. Ja kui on enne siis või pärast, no see nali, kasutatud hingamisaparaati, siis $39,000. Minu mõnes siit saab juba aru, kellele see kasulik on, me vist Viktor Vassiljeviga Hellaste puudutasime seda teemat ka eile. Nagu teada, jätkub see jutukene siis ei testita enamusel patsientides koronaviirust ning arstidel soovitatakse tungivalt praktiliselt kõik surmad panna kirja koronasurmadena, sest nii on rahaliselt kasulikum. Ja võt, eile ma lugesin ka ühte segast ütlemist, et koronaga surnud või koronasse surnud. Ja täna tasub selle peale mõelda, kumb siis on kasulikum, kui äit või muid ära läheb, kas tegelik põhjus või korona, mille eest makstakse. New Yorki haiglametade räägib teise isiku kaudu koroonapatsientide ravist ja nimetab niinimetatud ravi mõrvaks ja õudusfilmiks. Selle kohta on ka lingikene olemas, tõsis ei ole loomulikult peavoolumeedia, aga ega siis tegelik elu ei olegi mingi peavool. Peavool, see on propaganda, aga tegelik elu, see on, mis ma ütlen siin. Harrise maakond Houstonis demonteerib 17 miljonit dollarit maksnud ajutise koroonahaigetele mõeldud haigla, mida ei kasutatud ühegi patsiendi raviks. Nagu näha, pole koroonakriisi puhul raha mingi küsimus. Haigla hind oleks võinud kujuneda 60 miljoni dollariliseks, aga sinna nii ei jõutud, sest keegi pani tähele, et ehitamine on küll tore, aga sees pole seal nagu kedagist midagist. Vaat nii, mõneti meenutab see võibolla kaugelt vaadates, võibolla ma teen kellelegi ka liiga seda suurt Saarema õppust kokkupandava haiglaga. Ja oli nagu oli. Märtsis 2020 oli USA surmade arv 15% madalam, võrreldes eelneva 4 aasta märtsi kuudega. No, ütke nüüd kooris, see ei ole nii. Ma ise nägin, kui kuskil oli kirjutatud, et ja mis siin on kirjutatud, oli ma ei viitsi praegu otsida ja nii edasi. Traagikoomilised uudised ka. India politseil koronagarantii ajaks uus töövahend, seda vaadake kindlasti. Rootsi ülikooli linnas Lundis viidi keskparki mitu tonni kana sõnnikut, et vältida inimeste kogunemist Volbri ööl. Positiivseid külgi oli mitu. Näiteks sai ka muru kenasti väetatud. See on Guardiani uudis. Muidugi kana sõnnik on nii kuradi kange kraam, et kui seda puhtalt panna, siis ei tule seal teil Rootsis muru ega kedagist. Kahe Hiina arsti nahk muutus koroonaraviks kasutatud ravimi kõrval toime tõttu tumedaks. Teades, kui väga põlgavad hiinlased tumedanahalisi, võib nende arstide ellujäämisel olla väike mõru mekki juures. Võib küll aga see, et hiinlased põlgavad tumedanahalisi, no kuhu see kõlbab, ise kollased. Täna meil, nagu me kõik teame, 13. Ramadaan 1441, 7. mai 2020, 13. jüüar 5787, lehekogime 1233, juuliuse päev 2,458,976 ja ongi kõik. Polegi rohkem. No mis sa teed, noh? Elu siuke. Oleks võinud ju midagi ka Zoroastriitidelt veel võtta. No tõsi, need on ka siuksed neljakohalised. Ja ega 10 000 naljat tegelikult, kui mõelda võibolla. Ei, 10 000 minu teada ükski aja arvamine. Kui just sinna inkade majade kanti mitte minna, siis ei ole nagu. 1535 Tallinna raekohtu otsusel hukati Harju väravas pea mõgaga maha raiumise teel. See oli 1535, mitte eile. Riisipere mõisnik Johann von Üksküll. Süüdistatuna oma talupoja suurepere Madise piinamises ja puuhaluga surnuks peksmises. 1794. aasta. Pange nüüd tähele. Prantsusmaal kehtestati ametlikult ülima olendi kultus. See oleks muidugi mõtteaine, kas see ülim olend oleks siis midagi tõesti väga ülimat või kõigest kuningas või jah. 1936 Balti riikide välisministrite 4. konverents Tallinnas. Sest kasu oli tont seda teada. Aga täna 1937. asus kindral Johann Laidoner koos saatjatega loomulikult teele George kuuenda kroonimisele. Noh, uhke küll, eks ole? 1938. Vastavalt 5. mail vastu võetud amnestia seadusele vabastati kõik poliitvangid ja lisaks veel mitu sada pisemat pudinat seaduste vastu eksinud sihukest karistusest. Lasti linna peale lahti, tõmmake uttu, et ma teist kurrat enam midagi ei kuuleks. 1940. Toimus Tallinnas omakaitse sihtkapitali komitee esimene koosolek ja juhatuse esimeheks valiti Johan Pitka. Eesti Maaliit asutati 1989. Esimees oli siis Arvo Sirendi muidugi. 1992 Eesti, Läti, Leedu välisministrid kirjutasid alla Strasbourgis Euroopa kultuurikonventsioonile. Ei tea, kas niisuguses teoses ka eestlaste kultuuriautonoomiast midagi juttu oli või nali. Täna 2010. Toimus Saku suurhallis teatri No 99 etendus Ühtse Eesti suurkogu, mille käsitlused mulinavormis olid vägevad, aga kas sellest midagi ka õpiti, vaat seda ei oska mina teile kinnitada. 2013. Vaat nüüd juhtus see, et orbiidili jõudis Eesti esimene satelliit, mille nimi võiks eesti keeles olla siis Eesti kuubik, S-Cube 1 või S-Cube 1 peab ütlema, et rõhutada, et see on eesti keeles S-Cube. Vaat niisugused sündmused on siis juhtunud läbi aegade, aga päike paistab edasikut kurivaim ja üldiselt pole häda midagi hädalus tuleb, ütleme optimistlikult, eks? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi on niisugune tore päev. Noh, kuigi taevas päris sinine ei ole, aga eks seal tagapool ole ta sinine ka. Et stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Noh, loomulikult selleks, et kunstiga maailma võluda, kuigi seda tegid 4 tükki, kui Papa Krõlovi valmi nüüd meelde tuletada. Härrased, meie ees on kriis, mis tuleb teoreetiliselt, nii nagu doktor Viktor Vassiljev ütles novembris. Kas me võtaksime täna näiteks fantaseerida, mis hakkab toimuma selle kriisiga, kui tõepoolest novembris tuleb, nagu riigikogusse kobar eelnõu tuleb, kobarpakett viiruseid alates nohust ja lõpetades kurat teab millega. Kas siis pannakse uuesti kinni koolid, lasteaiad, kõik käpuli, ämber pähe, mask ette, majandus seisma, sest kui sa tahad uurida mingit nähtust, siis on kõige tärgem see kõigepealt seisma panna, eks ole? Nii nagu Eesti majandusega on tehtud, et mis selle olukord siis oli enne kui ta seisma pandi. Kas me prooviksime fantaseerida ja no ütleme selle aasta novembrit, detsembrit, järgmise jaanuari, veebruari, võimalike karantiine, kurat teab mida. See on väga ebamäärase alusega tegevus, kes riskib midagi öelda.
Ja, tere head Nõmme Raadio kuulajad. Niimoodi võiks küll tekkida selline alternatiiv reaalsus või paralleel maailm.
Aga pole midagi parata, sügisel tuleb see pakett uuesti, vääramatult kui saatus.
Ütleme niimoodi, et kui jah, Eesti majandust sellisena uurida ja vaadata, siis et jookseb teine veel eest ära, aga kui me niimoodi teeme, et siis me saame ta väga ilusti kätte.
No saame küll, jah. Aga
küsimus on, et mis me siis edasi teeme?
Mis me siis edasi teeme, jah. Sest tegelikult niisugune nähtus, praegu selle isolatsiooni tulemus, sellel on kaks varianti. Kas uus beebibuum, nagu ta kunagi oli, või iibelangus. Ega me ei tea seda ka õieti praegu.
ei, loomulikult ei tea. Võiks arvutada tõesti, et on baby boom tulemas, aga...
Või vastupidi, sest kui kodus ka hoiti 2 meetrist distantsi ja käidi üksteisele närvidele.
See mõte, et sügisel tuleb uus laine ja...
Seda on sajandeid nii olnud.
Ja, eks loodus armastabki selles mõttes tasakaalu. Aga kui me mõtleme niimoodi, et ongi nüüd selline alternatiiv reaalsus, et me sellega lepime, me hakkame niimoodi edasi elama, siis võiks küll juba selline olukord tekkida, et me torkame omale juhtme otse oimu kohta ja läheme siis niipidi edasi.
See on jah. Raigo, sina nagu militaarsete kalduvustega, kui on teada, et vaenlane ründab uuesti novembris, mida sa teeksid? Kas ütleksid kõva häälega oma rõgemendi ees, et see ei ole nii, poisid, pidu?
Päikest. No sa ikka oskad neid alguse küsimusi ja selliseid püstitada, et ma kohe natukene mõnulesin ja tundsin ise endas ka seda toredat kimbatust, et mis sa kurat oskad sellisele küsimusele vastata.
Ja Roman ka ei ole, kohvi ka ei ole, kohvi maksu peal midagi teeks.
Militaarias on asi selles mõttes, võiks öelda, et suht lihtne, et...
Käsurehad toimivad, jah?
Ei, siin ei saa nagu arvestada sellega, et ma tean, et novembris vaenlane ründab. Ma pean olema valmis selleks, et ta ründab täna kell 3. Ehk tegelikult mingisugune valmisolek ja luuretegevus ja nii-öelda pinnasondeerimine, kui sa juba näed, et ta juba kogunema kuskil hakkab, et sinu valmisolek omakorda tõuseb kogu aeg, see peab ju olema kogu aeg, ei olegi sellist asja, et ma rahulikult viskan kuuks ajaks jalad seinale, sest lähema kuu aja jooksul kindlasti vastane ei ründa, ei või iial teada, mis tal peas toimub. Ma ei tea, seda isegi võibolla ma ründan ise täna õhtul juba kedagi.
Jah,
lööb närvi mustaks ja lähen kallale. Et mina, mis ma täna nagu, mis mul natuke krippeldas ja ma mõtlesin, et ma igal juhul kasutan selle nagu võimaluse ära, et korra nagu saates sellest juttu teha. Ja ma arvan, et see esimene küsimus annab mulle võimaluse sellepärast, et majanduses ma ennast nii kõvaks meheks ei pea, et ma nüüd hakkasin rääkima, mis poole aasta pärast Eesti majanduses juhtub. Küll aga kui kriisist nagu laiemalt rääkida, siis lugesin just kas täna hommikulgi veel uudistest, et on tehtud jälle kuskil mingi, et ei jäänud see nimi meelde, kas oli äkki mingi Freedom House või midagi sellist, kes on teinud mingisugune ülevaate demokraatiast ja näinud, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on ikkagi seda demokraatiat järjest vähenema hakanud ja muidugi Eestit kiideti hirmsat moodi, et siin on seda demokraatiat veel, kõige rohkem veel Kesk- ja Ida-Euroopas ja millega seoses, saab vist aru, et ma nagu üritan viia, et see kriis, vähemalt selle uuri järgi tähendab ka demokraatia kriisi. Ja mis ma siis mõtlesin hommikul, kui siia poole sõitsin autos, et aga tegelikult ma arvan, et see on täiesti asjade loomulik kulg ja pigem nagu paistabki või tulebki esile see, mis on palju rohkem inimlikum ja inimese loomusele omasem. Ehk tegelikult ma arvan, et nii-öelda demokraate igas riigis, seal hulgas Eestis, on tegelikult, kui need üldse on, siis on väga väike käputeis. Et tegelikult inimesed ei ole demokraadid.
Nad ei ole oma olemas. Praegu see 2+2 reegel, kus kurat siia veel see demokraatia võiks mahtuda.
Ja, sest kui võtta näiteks ükskõik milline kas või poliitik, kes väidab, et ta on demokraat, võtta tegelikult sellise risttule ja ristküsitluse alla, siis ma arvan, et lõpuks ta on sunnitud tõdema, et ta seda ei ole. Sest iga inimene, ma arvan, et enamik on meist on demokraadid ise enda suhtes, et selles mõttes, et...
Ise hääletavad oma otsuse poolt ja lähevad viivad ellu.
Et ma olen demokraat nii palju, kui palju on võimalik minu elu korraldada minu tahte järgi. Aga kui asi hakkab puudutama teiste tahet...
Siis see on agressioon.
Siis see on agressioon minu isiku vastu, minu vabaduste vastu ja seal lakkab minu elamast kohe demokraat. Järelikult tegelikult...
Kule panda võib-olla koguni ennetav vastulöö.
Jah, sest inimese loomusele on tõenäoliselt ikkagi omane see, et eks iga üks tahaks ju normaalne inimene ise oma elu juhtida, mis tõttu ta on oma olemused tegelikult autokraat. Et ega mulle ei meeldiks see, et selle asemel, et ma ise teeksin tänasel päeval oma plaane, me siin kolmekesi nüüd hakkame seda asja arutama ja teie hääletate mu maha ja panete mind tegema hoopis midagi muud. järelikult ma ei ole demokraat, et selles mõttes, noh, ma ei tea, kas siin nüüd annab mingit paraleele tõmmata või ei anna, aga kui selline kriis toob kaasa võibolla, et sellise suurema demokraatia kriisi, siis ma arvan, et see on suht inimlik ja täitsa loogiline asjade kulg. Ise asi, et jah, et kui see idees ja teoorias võib mulle meeldida, siis mulle ikkagi praktikas ei meeldi sugugi see, kui see võimutäius, kes nagu seda võimu siis teostama hakkavad või teostavad, kui see nagu liigub valede inimeste kätte, aga noh, siin on jällegi see, kus kurat see teab, kes see õige inimene on.
No niimoodi ta on, jah, tähendab iseenesest ütleme, kui sa oleksid generalistimus, sulle meeldiks mõte, et tuleb kiht sõda, aga praktikas see sõda päris ei
tee. Kuule jah, just iljuti ma just vaidlesin seoses selle veterani päevaga näiteks, vaidlesin ühe hea kamraadiga natukene ja kuidagi tema ütles ka, et noh, kui ma nagu ütlesin, et ega me ju keegi, noh, jut viis, üks viis teiseni ja et ega me ju keegi mingit sõda ei taha, et siis sa ei ole õiges kohas, et iga õige sõdur peab tahtma sõda. No,
Vau, seda ütles juba, ma ei tea, kes seal Hitleri seltskonnast, et rahvas ei taha sõda, sest ainuke, mis teil võita on see, et tuleb ühes tükis kuid tagasi.
Jah, et see oli nagu väga kummaline väide, mis pani tükiks ajaks mõtlema, et huvitav, kas meie hulgas on tõesti neid, kes nagu hirmsalt tahaks sõdida. Et siis võiks ju noh, öelda, et noh, ega selleks ei ole vaja sõda ära oodata. Et kui teil on nagu tahtmine inimesi tappa, siis ega see ei ole ju seadusega keelatud, ainult et see on karistatud.
Surmanuhtlus tuleb taastada
ja saab timukana tööle minna.
Jah, ja muidugi teine asi on see, et need, kes tahavad sõda, võibolla neist ei ole tank üle sõitnud, kui nad oma kaevatud kaeviku põhjas on ja loodavad, et nad on selle töö korralikult ära teinud. Võibolla neist ei ole kuul lähedalt mööda läinud. Teeb pärast seda maailma vaade või maailma tunnetus kuidagi muutub, usu mind.
Aga ma nii palju kohe ikkagi lisan otsa, et või siia, kuivõrd sa sellise näite tõid. Siis vaata, tänapäevased ohutusreeglid ei luba enam sellist asja kogeda.
Ma et tank tuleb?
Jah, ma olen aastaid palunud, et ja soovinud, et tankitõrju ja väljaõppe juurde peaks käima just see sama asi, et lähi kokkupuude tankiga või vähemasti mingisuguse raske soomukiga, mis sõidab suust üle, kui sa oled kaevikus.
Aga tead, sellega on üks loidus.
Aga keelatakse.
Kutid hüppavad kaevikust välja otse roomiku all.
No, see on
lähevad peas segi. No. Ja see protsent on igal juhul kõrgem kui koronasurmade protsent.
No, aga vaat ise tahaks nagu ära proovida, et kas pean vastu ja kui pean vastu, siis mis see tundeid see minus pärast tekitab?
Kui sa oskad oma armsa, paksu, rammusa, mõnusa mina kuhugi kaeviku kõrvale jätta, siis pead vastu. Aga kui see mina on sul kaasas, ta rikub kogu su elu ära.
Tead, Raigus.
Aga Gregor, sa rahtsin nüüd.
Jah, selle jaoks ei pea sugugi kaevikusse kaevuma, vaid samamoodi võid ka et samasugust või analoogset kogemust saada, võid heita näiteks raudteele pikali.
No tead, see on jälle vedurijuhi närvidega mängimine, see ei ole, saad aru, tankistil on üks eesmärk, aga vedurijuhil on absoluutselt teine ja siin oma ego hakata näitama, aga sa puudutasid tegelikult kaudselt väga õiget teemat. Küsimus on meil leivas ja vaatemängudes, eks ole? Vaatame seda tänase päeva seisuga, kus näiteks Delfis on pealkiri, mis on suur üritus, kuniks pole selgust, jätkub piletimüük ja raha tagasi ei saa. See tähendab, et kuni on mingigi võimalus veel pakkuda tsirkust. Oske pileteid, raha tagasi ei saa. Kuidas on leivaga? Kuidas on tsirkusega? Kas tõesti praegu me oleme peaaegu olukorras, kus hakatakse vaatama üle nii leiva kui tsirkuse norme?
Ma üks päeva lõpuks vaesed jäävadki vaesemaks ja selles osas, et tulles nüüd selle demokraati juurde tagasi, et ja et kui palju siis Eestis demokraatiat on ja kas demokraatia ajab üle aru või üle juba, et võim igal juhul koondub. See on selles mõttes paratamatu.
See ükskõik, mis asi kapitali konsentratsioon kehtib.
Täpselt nii, et et vesi , vees olevad osakesed settivad samamoodi , settivad siin ühiskondlikud protsessid ja
yeah.
ja aga mis on alati nii-öelda mõtlema pannud , et kui minnakse tänavatele , noh , mitte meil siin Eestis , aga yeah. aga näiteks Euroopas juba euroopalik väärtus minna tänavale , Prantsusmaal nägime hiljuti
seda . Euroopalik väärtus minna tänavale , karjasse muidugi mõtled niimoodi , hoida midagi käes ja karjuda ja olla veendunud , et
vaata, see muudab midagi . isegi kui pekstakse nii-öelda lihtsalt kuskil poodid aknad sisse ja lükatakse paar autot ümber , siis ma olen alati mõelnud , et aga miks ei minda konkreetselt nende isikute juurde , kes on või kelle konkreetsete otsuste üle siis väljendatakse pahameelt .
aga vastus on väga lihtne , kas see oli Raigo 54. paragrahv meie põhiseaduses , et kui sa lähed nüüd kaikaga selle ukse taha , kes on seadused vastu võtnud , siis see on ju kurat relvastatud ülestõus põhiseadusliku korra vastu .
aga miks see põhiseadusliku korra vastu on sellisel juhul ?
No sa ju tahad võimu kukutada .
ei taha .
ei taha , sa tahad talle lihtsalt peksa anda või ? no ei , see muidugi selgitab asja ja see on muidugi lihtsam . võtame aga mingisuguse , minu pärast järgmine kord , kui Vassiljev siia tuleb , tümita teda natukene ja ikka lähed enam-vähem sama paragrahvi alla .
ei , eks jah , selles mõttes , et leiame sulle paragrahvi niikuinii , aga kui nüüd tõsiselt rääkida sellest , siis kui sinu soov on konkreetne , siis tegu peaks ka olema konkreetne .
aga kas sinu soov on konkreetne ? vaata , siin me jõuame praegu toreda inimese Jaak Valge juurde , kes tahab otsedemokraatiat . minul ajab see mõte ihukarvad püsti , sest neid igasuguseid , kui üks kuradi vallavolikogu ei suuda asja otsustada , kujuta ette , et neid on 10, 20, 30, 100 korda rohkem .
ei , see on igal juhul absurdne , see ei saagi sellisena .
otsedemokraatiat ei saa olla , aga mis kuradi demokraatia meil on , taskudemokraatia või paneme ühe käe vasakusse taskusse , teise paremasse ja kõdistame omale demokraatiat .
vaata , kui sa annadki igale inimesele ülesande , täpselt sama ülesande , siis ei saagi mitte midagi tehtud .
no tegelikult riigi rakendus enam-vähem niisugune võiks olla , et
aga siis vastus ongi käes .
kodanikud on loonud riigi endale tööriistaks , mitte riigi selleks , et tema armust elada . ka käesoleva aasta novembris , kui riik ütleb , et nüüd keerame kraane kinni , sest teie olete andnud kogu oma võimu meie kätte , meil on esindusdemokraatia ja meile sõbrad ütlesid , et nüüd keerame kraanid kinni ja teie keerate esimesena , sest teie olete pisike ja tahate kangesti silma paista ja tähtis olla , nagu mingi kuradi psühhopaat on see , noh , see tingnimetus Eesti .
hiljuti oli uudis seoses selle Tallinna või tähendab Tallinkiga , et miks riik peaks andma raha neile ja miks siis omanikud ise ei peaks raha alla panema oma siis finantsprobleemide tekkimisel .
kui on vaja kiidelda kasumiga , siis on mehed küll , aga kui on vaja midagi .
aga vaata , siit joonistus hea paralleel , et vahet ei ole , kui palju sul raha on , mured on samad , kõik on ennast justkui pantinud vaeseks .
Eesti Energias tuli ka täpselt samasuguseid vastuolulisi uudiseid , et alles siin eile või üleeile oli see , et küll meil läks hästi , et näed , müüsime kurat põlevkiviõli juba 2 aastat ette ära koguse , eks ju , enne kui mingisugused hinnad kõik langema hakkasid . teisest otsast tullakse , öeldakse , näed , kurat , esimese kvartal kahjumis , eks ju , jama kui palju . noh , mis see siis nüüd tõde on ?
riigifirma .
jah .
aga ma tuletan meelde , et ma viskasin ikkagi selle jälgiküsimuse , et kui nüüd taas hakkab niinimetatud riik ilmutama meile ministritele maskid kaasa , kes räägivad tarka juttu . mida me siis tegema hakkame ? majandus , hea küll , praegu me näeme siin detaile , et riigifirma , ohohohoo , küll me oleme kõvad mehed ja persses kahjum tuli . see on nagu titt .
aga selles mõttes analoog täpselt nii Tallink kui Eesti Energia , et kui lastagi minna selles mõttes omasoodu , mis siis juhtub? Mitte midagi.
Omanik kahjumis, see tähendab, et sinu arvet tõstetakse.
Aga kas praegu ei tõsteta? Praegu ei kanna kahjumis?
Ma ei tea. Täitsa ausalt. Ma olen, vaata, Eesti Energia koha pealt ja Tallinki koha pealt, ma olen täielik impotent. No, laevaga ma ei sõida ja elektriarve on mul 7-9 eurot. See on võrgutasuga, mis on 2/3.
Aga Margus, laevad jäävad alles.
Jäävad.
Tootmisseadmed, elektrijaamad jäävad alles.
Jäävad. Ja vaata, see ongi see, et kui Estonian Air hiilgas oma kasumitega, siis ta müüs oma vara. See on paralleelnäide. See, mis tekitas Estonian Airile kui reigi firmale kahjumit, tõi eraomanikule kasumit. Nagu küsis Läti juudi sotsialist, how the fuck?
Tallinkiga seoses tuli näiteks välja see, kuidas on ühe suur aktsionari ka seotud ettevõtted, siis nagu puugid selle Tallinki küljes.
Ja see on teada.
Absoluutselt.
Raigo, me rääkisime sellest, kas oli juba krooni aeg või hirmu sammu. Tütrekesed on paaksud ja rammused, aga mamma on kõhna nagu piitsa varst.
Täpselt nii. Aga mis vahe on Tallinkil ja... Eesti Energial on märkimisväärne vahe. Vahe on selles, et üks on eraomandis ja teine ei ole.
Ja ühel on piiramatu ressurss, teisel ei ole. Ta on nii piiramatu, kui tinglikult piiramatu võib öelda. Aga teisel on õigus varem virisema hakata.
Muide, ma arvan, et selle demokraatia nagu võibolla sisse toomine nüüd annab ühe võimaluse, mis nagu aitab mõtiskleda, et mis tegelikult poole aastat pärast, mitte et juhtub või juhtuda võiks, vaid mida võiks lasta juhtuda.
Kuhu kulgevad protsessid tegelikult,
no, ma mõtlen,
kui neid kunstlikult ei takista.
Ma hakkan selles mõttes siin sihukest paraleeli, et kui demokraatiat õigustatakse kogu aeg sellega, et lõppude lõpuks inimesed võivad ju osaleda otsustamisel kas või läbi esindusdemokraatia ja valimiste sellepärast, et nad on ju kõik mõistusega inimesed, siis miks tegelikult kriisiolukorras see ära unustatakse, et kui tõesti pannakse nagu lihtsalt jõu võtetega elu seisma.
Väga hea selleks, teema!
Selleks, et kaitsta mind kelle eest?
Raigo, sina kui rühma või pataljoni või ma ei tea armee ülem, miks rahuajal on kõik kurrat triksis, traksis, ordenid rinnas ja nii kui sõda hakkab, nii hakkab pasa haisu tulema ja pole nagu platsi veel enam kedagi.
Ma ei ole kogenud, kas see nii on, ei nagu
ole,
sa väidad.
Aga ma toon sulle julma hüpoteesi. Ütleme vandenõuteooria. Et nii võib juhtuda, ega asjad ei öelda kogu maailmas, kui sõda lahti läheb, siis tuleb värmamispunktid tõsta sadamatesse ja lennuväljale ja kõikidele maanteedele, mis riigist välja.
No sellised värvatutega ei ole väikses armees nagu midagi teha, me siin kunagi rääkisime. Vist
aga saab ju vähemalt lehes kirjutada, et ossa taevas, kui tormati värmamispunktide poole.
Pigem tõssime, või siin vist nädal aega tagasi või niimoodi ei oli jutt korra sellest Vietnamisõja näitest, et sinna ikkagi tõmmati just nimelt, see saab töötada nii-öelda massi armee puhul. Aga minul oleks küll väga raske, kui mul oli lükataks 20 mingi desertööri ja öeldakse, et nüüd ma pean mingi siukse karistussalgaga midagi ära tegema. Ma arvan, et siis ma peaksin tõesti pärvama politruki, kes kogu aeg on kuulipildujaga selja taga, et jooksikuid maha hakkab laskuma.
Tere asemel lased 3 tükki maha ja siis aga tulejäänudega juhtub samamoodi, kui sana ei kuule.
Ja näiteks nüüd tullagi kas või selle sama mingisuguse kaubanduskeskuse näite juurde, et ausalt öeldes, tõesti, ma vaatan ise ennast, ma pean ikkagi suht, näed, Gregor siin alati iga saate lõpus soovib ka tervet mõistust inimestele ja ma leian, et mul seda natukene on.
Ma mõtlesin, et Gregor mõnitab saate lõpus.
Kurat, ta vaatab jah mulle alati otsa, kui ta seda ütleb. Aga seda, et kui näiteks kaubanduskeskused oleksid olnud terve see kuu aega või kauem nüüd lahti, ega see ei oleks mõjutanud mitte kuidagi minu käitumist. Ega see nüüd ei tähenda, et ma oleksin seal endiselt või läinud sinna laupäeva ja pühapäeva hommikul kohe kohale ja lahkunud sealt viimaste hulgas kuskil ja käinud kõik poed läbi ja suhelnud kõigi inimestega, surunud käppa, emanud ja nii edasi. Ma ei oleks seda teinud, sellepärast, et ma hoian ennast täpselt nii palju, kui ma ise tahan, aga samas, kui mul on soov käituda enese hävitajalikult, siis miks riik, demokraatlik riik, kus ma olen kodanik, osalen riigi juhtimises, oman tervet mõistust, miks seda mu takistama peaks keegi?
No aga nemad tahavad ka au ja kuulsus.
Kas siis on ikkagi, et kas kaitstakse jälle maksumaksjaid või kaitstakse kodanike? Või?
Need kaitsevahendid, mis siin on pooles saadik vabatahtlikud ja soovituslikud, kui sul on, no võtame jälle militaari, oled oma kambaga kaevikus kuskil paarisaja meetri kaugusel on vaeldane, nüüd oleks vaja nagu minna nes-nes ära teha. Sa ütled, poisid, nüüd,
mindab.
Kes viitsib, see hakkab minema, see on soovitus. Me ründame niimoodi. Tähendab, soovituslikud abinõud surmava kriisi tingimustes tõestavad, et see kriis ei ole suurt sittagi väärt, et see on lihtsalt parteiline bluff. No, vabandust, see on vandenõuteooria. Aga jõuame sügisesse. Peab ju tulema teine vaatus, sest ju viirus tuleb uuesti. Käis kodus ära, vahetas riided ja nüüd on ta jälle siin. Mis no, siis, nüüd saab?
No siis ikkagi ongi ju, et lihtsalt seda sõnum...
Lased jälle koju,
see, see sõnum tuleb nagu inimestene edasi anda, et see ei pruugi olla kõik, see võib uuesti tulla. Et no, need, kes tahavad ennast hoida, las hoiavad. Täpselt nii, kuidas keegi tahab. Kas hoiab, kas
see, istub, siis kas siis... Nad hoiavad tänaval teemale. Palju lahedam on elada. Linn on nagu minu lapsepõlves.
No jah, aga kui sa võtled siin praegu, sa tõid siin alguses näiteks selle, et kuivõrd ei ole veel kindel, kas suur üritused toimuvad ja mis see suur üritus on, siis piletite müük jätkub.
See on
ja
rahvas.
No okei, okay, aga kas tõesti rahvas siis ostab neid pileteid? No järelikult on neil juba savi. No see ongi see, et vaadatakse tegelikult hea, mitte ei olda siis nagu tervemõistusega kodanik, vaid vaadatakse hea kuninga otsa. Aga mis aga kas me siis...
Aigo!
Ja kui kuningas ütleb, et tänaseks on probleem lõppenud minge tuld, siis kõik jooksevadki kohe amokki.
Jah! Vaad see see kõige pullim on.
Aga siis see tähendabki, et siis ongi tore, kui on demokraatia kriis. Sellepärast, et ei tohi ju sellistele valimisõigust anda.
Ei tohi, jah. Vaad selles ma... Kurat, me oleme selle 20 aastat rääkinud. Ei tohi, jah. Sest tegemist on umbes nagu ainu raksega, kes ise ka ei tea, kuhu ta läheb, aga kuhugi ta läheb näi jälle.
Ma tean, kui ta 20 aastat rääkinud, siis... On selline ütlus, et kui tahad, et midagi öeldaks, siis räägi mehega ja kui tahad, et midagi tehtaks, räägi naisega.
Et, jaa, selles on oma loogika.
Aga selles mõttes, et aga kui lasemegi minna ja mis mõnes mõttes, noh, võtame näiteks seadustega, et me oleme Raigo sinuga tihti lugu arutlenud sel teemal, et kui laseks nüüd mõnel seadusel natukene olla, rahulikult.
Õigus rahu.
Jah. Täpselt.
Aga sa pead silmas umbes niimoodi, et enne kui me hakkame siin kõvasti kiredes põhiseadust muutma, proovime seda 3 päeva jäigalt täita, nii või? See põhimõte.
No aga näiteks.
Või läheme, seadus, läheme sellest mööda.
Ei, no, vaata, juhu, me oleme rääkinud 20 aastat, siis sellest ma mäletan, et me oleme rääkinud erinevate kamraadidega vähemalt 25 aastat.
Ei, no,
et õigus rahu, kus oleks mõned aastat, kus ei muudetaks ühtegi õigusakti.
Konkreetselt näiteks võtame elektrituru seaduse. Nüüd on jälle, ma ei tea, millal see suur tramburai lõppes, võibolla oli 2016. Ja nüüd jälle võtsime elektrituru seaduse. Olgu need motiiv...
Õigus on hästi unustatud vana.
Ja just lugesin, et kas veebruarikuus alustati nüüd elektrituruseaduse kodifitseerimist, määratlemaks ära kõik igasugused mõisted, terminid otsast peale ja käime siis selle kõik uuesti läbi. Et kas see on efektiivne oma, riigi juhtimine?
See on oma eksistentsi õigustamine, mitte ainult ametnikel, vaid täpselt samamoodi, muidu ka selle peale just ma eile mõtlesin, et kas või see riigikogu, kes nagu, noh, ütleb, et näed, kui millega tegelikult ennast saadakse nii-öelda näidata, et on tööd tehtud, vaat nii palju näiteks seadusi võeti vastu, kas see on mingisugune asi ise eneses, mille üle uhke olla? Tegelikult ei, võiks nagu pigem võtta ja ühel hetkel, et vaat, me pigem oleme siin kui garant. Kui garant, et vaat lähi aastatel ütleme järgmise meie riigikogus olemise ajal, näiteks järgmise parlamendi koosseisu ajal, ei võeta vastu ühtegi seadust näiteks. Hoiame õigus rahu, vaatame, ainult analüüsime seda, kuidas olemasolevad seadused töötavad selles mõttes ja vaatame, et nad ikkagi töötaks siid ja ei võtaks mitte midagi vastu, sest muidu on selle lihtsalt see, et me kogu aeg üritame endale tööd tekitada, sest kurat mul on ameti juhendis kirjas, et ma pean võtma iga nädal 10 seadust vastu.
Aga kas meil ei ole siis elu kestvat õpet. Selleks ongi vaja iga kord ümber õppida uue seaduse mõistmise suunas või vähemalt jätta mulje, et sa seda teed. Aga rahvas rahvas nendes tingimustes ei oleks loll ja ei teaks, vaat siis ma imestan.
Nagu elukestev õppe võiks olla ka nii-öelda otsustajate poolelt see, et võtaks 4 aastat ja läheks õpiks mõne uue eriala. Ja ei tegeleks mõtetute seaduste vastuvõtmisega, mis ainult järjest rohkem kellegi elu piiravad. Ehk näiteks see sama, kui sa räägid sellest sügisesest asjast, siis pigem võibolla, et isegi ühed poolt õigus rahu, aga teised poolt, mis me oleme ka viimasel mitmel nädalal võibolla siin nagu välja toonud, on see, et leevendage olukorda. Antke rohkem seda, kui te räägite, et me peaksime olema just kui liberaalne riik, siis kust kuradi otsas see välja paistab, kui iga järgne seaduste pakett, mis tuleb, annab rohkem õigusi valitsusasutustele, avalikule sektorile, midagi kuskid pigistada, piirata, kontrollida, keelata, reguleerida. Kus see liberaalsus siin on?
No see ongi...
Aga see ei ole ka konservatiivsus, sest...
Vaata, see on, Raigo, see on esindusliberaalsus.
Esindusliberaalsus.
Jaa, nemad paisutavad aparaati. Eile vist lugesingi pealkirja, et see ametnike vähendamine, et palun rääkige kellelegi teisele, et see bürokraatia aparatuuri tugevdamine, jaa, seda on. Aga et mingisuguseid ametkondi ühendada, oja jumal!
Vaata, erasektoris on selline hea ütlus, et kui sul on mingisugune probleem, keegi tuleb sinu juurde mingisuguse suure küsimusega, siis oota 15 minutit, pool tundi ja see küsimus laheneb ise enesest. Sa leiad tihti lugu ja nii on väga lihtne vaht üles kloppida ja siis seal vahuses nii-öelda mõnusasti ära olla. Just hiljuti lugesin sellest, et nüüd tahetakse anda kohalikule omavalitsusele õigus keelata era metsa omanikul lageraiet. Ma ütlen nii, et kui on minu enda mets, sa oled era omanik, siis täpselt nii, et era omanik peakski olema.
Milleks sa oled siis era omanik, kui mingisugusel jorsil on õigus ära keelata sinu era omanikulik tegevus?
Täpselt nii ja samamoodi on igasugust ehitusnormidega. Et
tuleb kellelgi tuju, ütleb, et ei, siia sa ei ehita, kui mu otsus sulle ei meeldi, kaeba kohtusse. Kohtud, tead, nad ju surevad igavusse meil.
Täpselt nii ja niimoodi sa annad, selles mõttes antakse vastutus vaata ära ja mitte kuidagi ei vastuta see sama.
See ei ole vastutus, kurat, see on sigatsemisõigus.
Ei, sa delegeerid selle ära lihtsalt.
No jah, enda peal.
Täpselt, ütled, et mine kaeba kohtusse, las kohus otsustab. Aga mille jaoks siis sina oled, ametnik?
No aga sina surusid oma tahet peale ja ei õnnestunud ja mine kohtusse. Ma ju tean, et sul nii palju raha ei ole. Kas muide pankades kohtu laenud on juba kohtus käimiseks laenud?
Ei tea. Ei, ma ei tea.
Kunagi
praegu, varsti ei ole seal vist enam eriti mingid laene, just ka kirjutas sellest, et kui on ikka juba inimene, kes on nagu nüüd asjaolude sunnil jäänud kas siis töötuks või kes on mingi sund puhkusel ja keda töötukassa tema mingit sissetulekuid vahepeal kinni maksab, või hüvitab, et siis see võib juba kodulaenust suu puhtaks pühkida, et pank vaatab seda kohe väga hoolikult.
Sa lähed panka, sa ütled, et ma tahaks saada 30 aastaks laenu, pank ütleb selge, anna ma viimase 6 kuu teenitud sissetulek, mille pealt ma hindan, kuidas järgmised 30 aastat raha teenid.
Aju vaba, eks ole?
On.
Mina olen küll niimoodi laenu saanud, jah? Nii et võiks nagu jalad seinale visata nüüd.
Järelikult on pank hinnanud, et sa oled võimeline siin elus veel edasi eksisteerima vähemalt 30 aastat.
Kohtumine oli ka, vaadati silma, vaadati, et...
Juba on naljakas.
Vaadati, et järelikult oli panga jaoks piisavalt selge silmavaade, et võibolla, et tema sisse tuleks säilib sellisel kui...
No. Pulssi kontrolliti.
Perevarsi tõendit ei pidata esitama.
Siin on muidugi see moment, et ma ei ole kindel, kui põhjalikud piibli huvilised te olete ja ei peagi olema, aga kas me ei ole mõneti pankadega? Ma korra torkasin siia selle tsirkuse teema massiüritustega või suurüritustega, eks ole? Töötute teema on meil ka olemas. Me võiksime siin ju natukene mälu seita pilgu 7 lahja lehma peale, kes 7 rammusat lehma ära said või mis pidi see oli. Ja mis siis toimus Egiptuses? Tegelikult toimus võimu kinnistamine, sest rahvas andis viimase ära, et saada söögiks vilja vaaraolt ja noh, vahetati kõik oma ehted ja maad ja kõik anti käest ära. Rahvas jäi omandita. Ma ei tea, kas seal suurüritusi korraldati sel ajal või ei korraldatud, aga nii juhtus. Kui ma viskasin selle sügise teema, novembris tuleb uus pakett. Kui jälle, no need, kes võibolla suvel on saanud kuhugi, ütleme, teaduste doktor saab rohijaks ja nii edasi, võibolla minnakse Soome või juba on hoiatused ka, et kui piir lahti tehakse, siis Soomest tuleb meile katkuaigeid nagu muda. Joostakse laiali siit. No vaata, see ongi see tuleviku pilt. Järgmise lainega, kas see meie armas riik suudab ikka maksta 70%, ma ei tea, läbi mingisuguse töötu või muu kassa, mille pealt tõenäoliselt laekuvad ju riigile maksud, eriti siukene konverteeritav raha. Annetuse pealt, mille riik sulle annab, annad sa... No mingisuguse protsendi tagasi, see on sinu riigi maks, mis läheb teise rea peale, näed, maksulaekumised on meil ju head, aga meil ei ole toodet enam ja kurat, meil ei ole massi üritus ka. Mis siis juhtub? Kas no, hakkame pidulikult välja surema või võibolla peaks mingisuguse kolm peoteid mulda laulu tegema hümniks sügiseks või?
Üks päeva lõpuks on tänaseks on saanud igasuguseks normaalsuseks lihtsalt raha juurde trükkida ja mitte midagi muud.
Trükkida no hea küll, juurde. Trükitakse raha juurde, väga kena. Põllumehed ütlevad, et perse toetusi pole, midagi pole, me ei kasvatagi midagi. Raha võibolla on inimestel nii, et tapab, aga selle raha eest no tõenäoliselt riik siis pakub... Raha eest võimaluse osta endale mingisugune seenekorjamise litsents või ma ei tea, käbinärimise litsents ja kõik on nagu korras, sest meil ei ole toodet.
Päeva lõpuks on lihtsalt niimoodi.
See päeva lõpuks on kujunud, ma ütlen kuulajatele, see ei ole mitte täna õhtu.
Võibolla siis sügiseks ütleme niimoodi.
Novembri lõpuks. Aga,
novembri lõpuks võib olla vabalt niimoodi, et kui 1 euro võrdus 15,646
ja.
Krooni või midagi sellist, umbes siis novembriks on 1 euro võrdub 1 kroon, ehk siis palka saab inimene 5000 eurot, mõtle, kui palju saab palka.
Jaa, ma mäletan seda Jaapani jeeni fenomeni, kus ikka kütust maksis ikka, ma ei tea, 5-kohalise arvu või... No, aga mis siit kasu on? Taskud on punnis. Raigo, äkki me tuletaksime meelde Saksamaad enne Hitlerit, kus dollari ees tuli 2 kärutäit Deutschmarkasid anda või?
No ega seda vist kas ei pea, me ei peagi nii kaugele mõtlema, mõtleme kas või seda rubla aja lõppu, kus oli tõesti enam vist niimoodi, et
oli
inflatsioon oli päevaga, et ma mäletan ka ikka, et olel ajal kui stippi said, siis tuli kähku siis tuli kähku kumalasse joosta, et see stipp ära kulutada kiirelt, sellepärast, et kuu lõpuks järgmine kuu oli juba stippi number hoopis teine.
Ja
tundus, et kogu aeg, et rikkus tuleb, noh tegelikult muidugi raha väärtus kahanes.
Siis me jõuamegi selleni, et päeva lõpuks jällegi kujundlikult loeb see riigis, et milline on tööstusvõimekus, milline on füüsiliselt, meil ei ole.
No tähendab, jumal tänatud, et meil juba praegu ei ole, meil ei saa sügiseks halvemaks minna, eks ole? Või mida?
No,
ma hälitsesin praegu nagu standardpoliitik.
Siis tekibki igasugune küsimus näiteks pensionist. Vaata, kunagi oli ka selline pulma hoius.
Või laen.
Pulma hoius või nii-öelda pension, et paned raha koguma ja siis ühel hetkel saad selle pulma raha siis, kui laps
abiellub.
Eks ole, jah. et siis tekib küsimus, et mis sellest 30 aasta pärast tolku on, et siis kaob igasugune mõte säästmisest ju täielikult ära.
No 30 aasta pärast võibolla saad kaks õlut. Aga 30 aastat saad aru, sul on unistus.
Et küll oli hea, et panid iga kuu pool oma igakuisest palgast, kelle võimalik kõrvale.
Eks rahas säästmine ongi ikkagi täiesti üks mõtetu asi muidugi.
No ilusat pilti nägin. Kolm võrsat, kes nif-nif tegi maja dollarites, nuf-nuf tegi eurodes, nuf-nuf tegi kullast. Saite vihjast aru.
Aga sellest tootmisest või tööstusest, noh, ausatudes, kui ikkagi võtta, et mis see nagu kõige tähtsam on ikkagi see, et vähemasti süüa, eks ju saaks, et noh, kui ma olen see praegu vaadanud, et vähemasti on meil tõesti, no minu pärast kas või, et töötavad need sellised...
Kas me ekskavaatoreid toodame või mitte, see ei ole nii tähtis, aga meie igapäevast leiba tuleb toota igapäev.
Kas see oli nüüd iroonia? Jaa, ei, ma mõtlen selles mõttes küll niimoodi. Ma mõtlen küll niimoodi, sellepärast, et kui sa toodad ekskavaatoreid, siis ilmtingimata sellises riigis nagu Eesti on mitte enda jaoks. Järgelikult, kui sa need juba toodad, siis sa toodad kuskile suuremale turule ja kui on mingisugune kriisiolukord või selline ja piirid lükatakse kinni, siis sa võid oma ekskavaatorite hunniku otsas istuda ja võidki istuma jääda.
Põhimõtteliselt
sama nagu, eks ju, kui on nagu, noh, tehtud tohutult kas või tanke, eks ju, valmis, millest on kuskil kas või noh, näidatud Venemaalgi kuskil tundrates või on sellised tohutud surnuaiad, sellepärast, et selliseid metallikobakaid ei ole isegi võimalik nagu milleski enam ümber valada, nad lihtsalt seisavad.
Ja ootavad seda aega, kui tehnika areneb nii kaugel,
et neid oleks võimalik ümber valada. Ja. Et selles mõttes meil vähemalt on, et nüüd ausates mina ei tea, ma ei tea enam, mida uskuda ja mida mitte uskuda, vist alles kuskilt eile käis kuskilt sotsiaalmeediast või üleeile läbi nagu see, et Rootsis kavandatakse just kui mingisuguseid piiranguid, kas see oli mingisugune nädalanorm piimale. Ma ei tea, kas see vastab tõele.
Ei tea. See on tõde ja teine asi on ametlik seisukoht. Ja. Need on nii kuradi lahus asja.
Ei no, ma ei teagi, aga ma ei oska hinnata, kas see, ma ei oska omalt poolt nüüd siin kaasa nüüd lüüa vahtu, et vaadake, kus see Rootsi on omadega jõudnud. Võibolla see kõik on jama, võibolla see on jälle mingisugune üleskeeratud asi, aga noh, kui see nii peaks olema, siis see muidugi näitab, et on see olukord noh, tükkis hullem, et selles mõttes meil võib ikkagi praegu vähemasti on ka ju...
Jaa, 2 liitri piima inimese kohta nädalas, Rootsi ka valitsus valmistub olukorraks, Kus oleks valitsus valmistub olukord? Kuule, see on juba piisavalt joomane algus.
Aga mis selle uudise allikas on?
See uudis on uued uudised. .ee, no võt. Ja samas liigne piima joomine võib tappa, on järgmine pealkiri. Ja Kanada Eesti väljaanne annab samamoodi, Rootsi kaalub teatud toiduainete müügi piiranguid eestikeelne väljaanne Kanadas. Ja, no niimoodi ta on. Saad nüüd aru, mis see on?
Ei tea.
Aga võibolla tõesti. No mine sa tea, Rootsi valitsus peab ju ka oma võimu näitama. Keelame piima müügi ära. Ei osta kuskil sisse ka. Imege pöialt imikult.
Ei tunne kohalike olusid nii väga. Öeldakse, et näed, see ongi see, kuhu jõutakse siis, kui kogu riik sõltub ainult impordist. Aga, see oli kuskil seal uudises sees. Aga ma ei tunne küll kohalike olusid, aga ma natukene julgen kahelda, kas nüüd Rootsis tõesti, noh, ikkagi Rootsi on ikkagi ka selline, noh...
Rootsi on suur riik, suur riik.
Et kas nüüd tõesti võib öelda nii, et Rootsil on küll kõik oma relvatööstus olemas ja tehakse väga uhkeid asju, aga samas nagu põllumajandus on täiesti null ja kõik tuuakse sisse või? Ma ei tahaks seda uskuda.
No see ei ole niimoodi, peale selle ei ole ju riigis. Kas või selle sama piima tootmine jaotatud ühtlaselt, ma saan aru, linnas ei toodeta, aga maal soolake sisse oma piim, meil on normid linnas kehtestatud, müüja ei tohi, eks ole, see on, muidugi siin on veel, võtsin lahti otse blogi, sügisel kardetakse uue viiruse laine, pange tähele, hoite toolis kinni, tsunamit. Selgeks on saanud Euroopas leviva viiruse tüvi. No need kaks asja muidugi, kui ikka tüvi on, siis on hea. Tsunami tuleb, tüvi püsib. Või ma ei tea. Aga, no, tuleb. Vääramatult kui saatus. Mida peab tegema meie valitsus, kui ta on oma trikkide arsenali ära kasutanud juba?
Tagama siseriikliku eksistentsi läbi.
See on see, et tagama, et neile peksa ei anta või?
Ei, peab tagama täpselt nii, et toiduaine tööstuse isa nii-öelda kriitilise massi, et hoida riik ise majandavana. See on punkt number üks.
No see on, seal nagu peab... Adolf Hitler ütles, et meie riik peab suutma ära toita meie rahva.
Ai issa, jumal, kui sa nüüd sellise näite tood, siis kindlasti seda teed ei minda. Sest,
ja minguna, mis teed
tahab? Kui Adolf Hitler niimoodi ütles, siis me ei saa seda teed minna, sest siis öeldakse, et me oleme hitlerlased.
Jätta järgi palgata puhkus meil on. No, aga see on või see kus... palgaline puhkus.
Aga ma olen selle mõttega nõus, sellepärast, et siit saaks nüüd teha ka järeldused, et kui üldse rääkida, millistele valdkondadele nii-öelda reaalselt nagu mingisugust toetust anda, et need valdkonnad elus püsiksid muidugi nii, et nad reaalselt seda toetust ka vajaksid, mitte lihtsalt raha külvata, siis siit ongi võimalik neid järeldusi ja otsuseid teha, et vot millised valdkondi me peame ilmtingimata elus hoidma ja millised peavad elus püsima, me anname neile võimaluse. See on see, et me ei pane kinni mingisuguseid salonge, me ei pane kinni mingid rõiva
poole. Ja me ei tee dekoratiivseid.
Ei ole vaja. Me ei pane neid kinni, aga las nad püüavad ise hakkama saada.
No lõpuks me ei nailuta ju aknaid ka kinni, et inimesed välja hüpata ei saa.
No täpselt, aga ei ole mõte, kaubanduskeskust ei ole mõtet sulgeda, aga sinna ei ole mõtet pumbata peale ka raha.
No
Sellepärast, et mul endiselt oleks ikkagi võimalik osta 30 erinevat sorti kohvimasinat. No selleks ei ole vaja raha peale pumbata, et selline pood elus püsiks. Küll aga on vaja, et mul oleks igal ajahetkel sööklaual.
Mina ajan mingisuguse kunagise 50 kopikelise alumiinium topsiga läbi kohvi keetmisel. Aga kujutame nüüd ette, et see mingisugune tauline... Jutuajamine peaks olema meil kriisikomitee raames kuskil, no mitte lauad, aga ütleme suitsunurgas. Siis selle koha peal ma esitaksin sulle küsimuse, et kui riik peab tagama, et rahvas on toidetud, kas riik peaks olema valmis eri olukorra kehtestamisel kehtestama ka piir hindasid ja kuidas vältida spekulatsiooni, andmelekkeid, et noh, näiteks meie siin arutame, kuidas rahval oleks hea, Gregor kuulab kõrvad kikkis ja ahmib teatud toiduained enda kätte ja hakkab neid müüma ainult oma kettipidi spekulatiivsel põrandal.
Ameerika kapitalismi etalon võttis ju kätte ja konfiskeeris inimestelt liigsed varud ja
tagasi laiali. Suhru jama mäletad meil Eestis, mis see Euroopa Liit teissugune on.
Jah, aga no siis ei ole enam mõtet isegi sõnades enam rääkida, et tegemist kapitalismiga oleks. Sest
aga demokraatias pole ka mõtet rääkida.
No seda on igui nii. Sest kapitalismis ei eksisteeri sellist mõistet nagu spekulatsioon.
Jaa.
On nõudmine ja pakkumine. Ja kui on nõudmist, siis on... Või kui on nõudmine ja pakkumine tasakaalus, on kõik hästi, mis iganes see hind siis sellel hetkel ei ole. Sinul on alati õigus valida, mida sa ostad, kas sa ostad. Selles mõttes ma vaatasin siin näiteks mingisugust kommentaariumi, mis reeglina oli täiesti negatiivne, et Eestis on see, kas oli äkki Viljandis või kes teeb neid kuiv külm, kuidas nad on, et kuiv külmutatud või kuidas yeah. nimetatakse neid
kriisipaketid, siukse pisikselt.
Ei, no nad on need toidupakid, mida kasutatakse sõjaväes ka tegelikult toidupakkides. Ja noh, ma olen ise neid...
Mul on üks pakk, ma ei tea, kus see tuli.
Ma olen ise neid söönud õppustel ja need on tõesti väga head.
Päiva, ma olen söönud nõukogude armee hullemat.
Ei, need on tõesti väga head. Aga neid matkapoodides müüakse ja nad maksavad üksjagu küll palju. Ja siis nagu sellest firmast oli nagu jutt, et näed, nendel praegu läheb nagu hästi, sellepärast, et tegelikult need samad on mingi
kriisi... Kahe kuuga aasta norm, jah?
Midagi, jah, et see vist oli, jah, või kahe kordistus või midagi sellist, noh, ma ei tea, mis nende käive enne oli, mis iganes, no. Ma väga ei süvenenud, et ma rohkem nagu vaatasin, et mis see kommentaarium siis on. Oi, küll kommentaariumis neid mõnitati ja sõimati, et küll ikka nüüd toodetakse mingit kallist sitta ja ainult täis idioot ostab sellist kallist sitta endale ja lõppude lõpuks jälle,
Ootame natukene,
jah, sest ausalt öeldes mina pigem jah, olen ka mõelnud, et ma olen söönud ka oluliselt teissuguseid asju, minu pärast väikseid, väga odavaid pakki makarone ja muid taolist asja. Ja ma pean ikkagi tunnistama, et ma pigem ostan selle kalli ja hea toidupakki, et noh.
No tagalat
tuleb. Aga see on jällegi see, et muidugi võib öelda, et näed, vaata, kus raisad, miks nad ei müü seda pakki 50 senti tükk, miks nad võtavad seal 8 eurot selle pakki.
Aga see ongi see fenomen.
Kehtestame viir hinna, eks ju, näite. Paneme piir hinnaks, et 50 senti tükk ja homme seda firmat enam ei ole.
Ja ei olegi ja see on see sama, mis ma tahtsin Gregori kapitalismi näite kohta öelda, et kui sa lased oma toote hinna nulli, lüüakse su luks maha ja võetakse kõik. Sa pead tõstma enese kaitseks selle hinna nii kõrgeks, et sa jõuaksid neid pakke ise müüa ja erilist trügimist ja sõimamist saalis ei oleks.
Mulle meeldis see, et sa alustasid juba lauset ja sa pead enese kaitseks tõstma
ja
hinna.
Ja.
Võid enese kaitses ka muud tõsta, sest lõppude lõpuks toimib ju demokraatia. Et võibolla viiekesi tullakse ära võtma, aga on olemas suur võrdsustaja.
Ja. On olemas.
Vaata, meie riigis selline üldine arusaam ongi, et elekter tuleb seinast ja vorst on, tuleb külmkapist ja riiuli pealt ja siis tekibki küsimus inimestele, et aga milleks meile taastuv energia tasu, milleks ma pean maksma, ma ei tea, kurkide eest,
ma olen kodanik.
Ma olen kodanik, ma elan siin ja ma peaksin kõike tead saama lihtsalt eksistentsi.
No aga vaata, siin on siis see kodaniku ja riigi vahekord.
Aga vaata,
siin on ju
vaata, nüüd me jõuamegi selle demokraatia nii-öelda läbikukkumiseni, et need inimesed lihtsalt ei mõista seda, et kui me riigina näiteks ei toeta põllumeest, siis kurk maksabki poes 15 eurot kilo. Mm-hmm.
No jah, hea küll, ärme neid raha ringe praegu, mis ja milleks on. Kurk maksab nii palju selleks, et riik saaks oma maksud, millest ühe osa maksab kurgi tootjale, et see ei jaksaks ikka kurke toota, mille eest riik saaks lüpsta oma maksusid. See on nonsens. Aga me peaksime siia tegelikult kutsuma võibolla filosoof Raukase, kes räägiks vanast demokraatiast. Demokraatiaga on see, et demokraatia on katki tehtud, ära rikutud ja Raigo võibolla sa tunnistad ka, et see, mida me nimetame demokraatiaks, on pigem midagi väga muud. Kui see, mis oleks võinud olla demokraatia. See on minu teada, sa oled selle läbi kirjutanud ju ülikoolis.
Noh, osalt küll, aga teisalt, noh, mina ei ole kunagi olnud demokraat ja selles mõttes mina ei oska nagu neid head võrdlusi tuua. Ma tean, et ta on loomulikult ääretult palju muutunud võrreldes algsega, aga mulle ka see algne ei meeldinud.
Eks need riigi korrad ole kõik taanduvad ühe asja peale, kõik on nad orjanduslikud, varem või hiljem.
Mõneti küll, jah, ma mõtlen nädala aega tagasi, ma ei tea, kas sa selle ette lugesid või ei lugenud, aga meie eelmise saate peale vist saabus ka üks tagasi side, keegi kirjutas, e-kirjas, nägid tõenäoliselt ise ka. Et noh, et seal meie mingi teemadega, et näed, et ka inimesed on nagu iga korra ajal ühesugused. Eks,
no see on Margarita. Aga
sellepärast, et inimesed on iga korra ajal ühesugused, ei olegi tegelikult vahet, millisest korrast nagu noh, rääkida.
Keskklassi suhtes kindlasti, keskklass on lihtsalt võimudruu, olgu võimuleks kõik kes.
Täpselt, sellepärast, et kas sa praned siin praegu demokraatia, esindusdemokraatia, kus on mingi seltskond võimul või see sama seltskond on võimul mingisuguse teise nimetaja all, vahet ei ole.
Eelmise selle maksuteema lõpetuseks ütleks, et selles mõttes, et maksu maksmine kui selline on täiesti okei, aksepteeritav. Küsimus on lihtsalt, mis me selle rahaga peale hakkame. Igal juhul me peame rääkima riigi saneerimisest, me peame rääkima ametnike saneerimisest, me peame rääkima riigi ettevõtete saneerimisest, revideerimisest, revisionist, me peame rääkima tervishoiusüsteemi saneerimisest. Ja
me peaksime minema kõigepealt hariduse kallale.
Tead, mis me peaksime tegema? Me peaksime riigikontrollile andma suurema voli. Just räägiti sellest, et riigikontrollile finantsinspektsioon ei anna andmeid, ei anna ligipääsu.
No tere hommikust!
Täpselt nii. Ja jõuame selline, et sest kui me loeme neid riigikontrolli aruandeid, need on tegelikult valdav enamus päris mõistlikud. Ja. Ettepanekud, mis seal tehtud on, on no, selgelt välja toodud.
Väga vaoshoitud keelega muidugi.
Jah, aga sellisel juhul peaks ka igal juhul andma riigikontrollile ka suurem voli, ka reaalselt voli kontrollile.
Tähendab, õieti me peaksime kuidagi pidi jõudma nii kaugele, et see aruanne põhjustaks ka mingisuguse muutuse kuskil.
Jah.
Ja aga... sinna juurde läheb muidugi natuke kohe üks teine pool, et ma olen täiesti nõus, et selline asi peaks olema, tahaks väga loota ja tõesti eeldaks nagu seda, et ta töötaks siis ka edasi sellise noh, nii-öelda kompetentsikeskusena, et mitte, et seal, noh, see tegelikult lõppkokkuvõttes taandub ikkagi kõik inimestele. Ja. Et kas nad on nagu piisavalt sellised, no, sellised kodanikud, kes nagu ka julgeksid, oskaksid, suudaksid, tahaksid seda saneerimiste kontrolli läbi viia, aga et kus kohe hakkab jälle see mingil määral ohu moment nagu mõne teise asutusega, kes on just kui öeldud, et ta on iseseisev, ta on sõltumatu, ta ei anna kellelegi aru, ta, noh, siis milleni see viib? See viib võimu kuritarvitamiseni. See on paljudes kohtades käes. Ja. Et sellepärast on see on ühelt poolt see, et jah, ma pooldaks sellistele funktsioonidele nagu suurema jõu andmist, suurema vabaduse andmist, aga samas see kontroll vältimaks sellist võimu kuritarvitamise tekkimist peab olema ka kohe tagatud.
No vaata, siin me jõuame selle juurde, et tõeline riigikontroll on monarh ja tema survevahend on timukas.
Kõlab hästi.
Kõlab, jah, aga...
Aga sisu peab ka olema.
Jah, võiks olla küll. Härrased, võtame saate kuidagi pidi kokku. Tõmbame vee peale.
Gregoril on võimalik jälle mulle otsa vaadata. Ja...
jah, Raigo...
Sa on nagu säras siin kõige rohkem.
Igal juhul soovin nii sulle kui ka kõigile teistele tervet mõistust.
Aitäh!
Jah, kurjat võtaks, püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.